Pentru că și-au început cu capitolul 15 din Faptele, când acest capitol 15 din Faptele începe cu direct și fără introducere cu arătarea lui Dumnezeu față de Avram. Deci se arată lui Avram Dumnezeu și vorbește. Și atunci când am vorbit sau am mai vorbit despre acest lucru, am spus care puteau fi motivele pentru care Dumnezeu îi se arată atunci. Că niciodată Dumnezeu nu face, niciun lucru nu face așa, întâmplător. Și dacă se arată omului, se arată într-un anumit moment dat, prielnic lui, folositor pentru el, și care au fost acele lucruri care l-au pregătit ca Avram sau care l-au făcut într-o anumită măsură vrednic să se întâlnească cu Dumnezeu. Pentru că, până la urmă, a te întâlni cu Dumnezeu nu e de aici, de acolo. Adică nu e așa ca și cum te-ai întâlni întâmplător cu nu știu ce vedetă pe stradă. Și atunci ți se pare că, vai, cum de am avut eu acest privilegiu? Și te lauzi până la bătrânesc cu chestia asta. Dar, da, să te întâlnești cu Dumnezeu. Deci, să te întâlnești cu Dumnezeu nu e de aici, de acolo. Și atunci, întrebarea tuturor... faptul că nu numai că să te întâlnești cu Dumnezeu, că nu e de aici, de acolo, dar să mai și vină Dumnezeu la tine, El să vină în viața ta, El să te întrebe, El să-ți vorbească, El să-ți deschidă inima, mintea, este și mai mult. Și atunci, întrebarea părinților era, ce a făcut Avram în mod special, acum, pentru că i se mai arătă să Dumnezeu, dar în mod special acum, de ce? De ce Dumnezeu îi se arată și începe direct și îi spune, Avrame, nu te teme, Avrame, sunt scutul tău. Eu sunt scutul tău. Și după aia zice, nu te teme, Avrame, că eu sunt scutul tău și răsplata ta e foarte mare. Adică, nici umbră de reproș, nici umbră de dimpotrivă, îi vorbește foarte frumos. Cine n-ar vrea o asemenea? Cine n-ar vrea ca Dumnezeu să se raporteze la noi așa, ori noi nu știm cum să ne pogorâm ochii în pământ când ne gândim că ne vom întâlni cu Dumnezeu sau că El ni se va arăta poate până la moarte cumva sau îl vom întâlni sau să știți că e aici, să zicem acum că e aici în altar și vă zic știți că aici Dumnezeu a venit, eram aici și a venit și poftiți, mergeți să vorbiți cu El și fiecare cred că s-ar gândi aoleo, ce să zic, cum să zic și ar trece într-o fracțiune de secundă toate păcatele Lui prin minte și și n-ai prea avea liniște să te duci să zici ce hajoare, servus, nu știu. Nu merge. Nu merge că te simți foarte departe și foarte păcătos și foarte... și știi cine ești, adică te cunoști pe tine. Dar ce a făcut Avram încât nu numai că Dumnezeu nu l-a certat, nici măcar o umbră de reproș. Nici... dimpotrivă îi spune nu te teme, Avram, eu sunt scutul tău și îți voi da ție și răsplata mea pentru tine va fi foarte mare. Și vă spuneam dățile trecute că sunt mai multe motive pentru care trebuie să fi întâmplat asta pentru Avram, acum. Și am spus mai multe atunci. Nu o să revin și nici n-are rost să le tot enumerăm. O să mă rezum la ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, el zice, eu cred că Dumnezeu i s-a arătat lui Avram așa și a vorbit așa pentru că a refuzat darurile regelui Sodomei. Știți că înainte, în capitolul precedent, Avram luase pe cei 318 bărbați ai neamului său, ai cortului său, ai tribului său, cum putem numi, și alergase în urma regilor care... bajocoriseră și trecuseră prin foc și prin sabie Sodoma și Gomora și toate cele 5 cetăți de la Marul Mării Moarte și luaseră în robie toată populația și luaseră toate avuțiile lor și pe regii Sodomei și Gomorii i-au fugărit până au căzut în niște gropi de asfalt, așa se numeau. Nu sunt gropi de asfalt ale noastre din la Marea Moartă erau niște, pe malul mării, într-o anumită zonă, erau niște locuri în care pentru aceea s-au bătut și egiptenii pe Marea Moartă, s-au bătut și hitiții, au încercat și asirienii să o aibă în mână. Romanii au avut mare bucurie când au reușit să o cucerească, pentru că în zona aceea compoziția chimică a locului făcea să se producă asfalt pe cale naturală, un fel de asfalt. Erau niște gropi, ca niște gropi de zmoală, adânci, mari, și în care ei extrăgeau și romanii, și egiptenii, și hitiții, și scoteau un fel de smoală amestecată cu nisip și cu pietriș, care era aproape aceeași compoziție cu asfaltul. Ori ei nu știau să-l facă în vremea aceea. Acum noi știm să-l facem și facem prostii cu el, în sensul că scoatem el tot felul de componente încât se strică repede și nu-i bun de nimic drumul nostru românesc. Dar acel asfalt era foarte bun și îl duceau în caravane și cu pe vapoare la Roma, și drumurile romane aveau în compoziția lor drumurile vestite de drumuri romane și asfaltul acesta, dar îl foloseau și pentru legătura dintre cărămizi sau pietre la case, la foarte multe case, și izola de umezeală, și era ceva extraordinar pentru romanii. Au descoperit și cimentul, până atunci nu exista, nu se știa cum. Toate celelalte neamuri încercau să combine, să lege pietrele între ele în tot felul. Le șlefuiau așa de bine încât să se potrivească, îi încași și le făceau așa un fel de intrând, cum fac maramureșenii la ieșirile bârnelor, așa coadă de rândunică, că se cuplează între ele perfect și să se țină una de alta. Așa am încercat și încași, așa am încercat toate neamurile cumva. Dar romanii au descoperit că măcinând anumit tip de calcar și un anumit tip de piatră și amestecând-o cu apă și cu încă ceva, făcea o chestie care se întărea și devenea tare. Și atunci au descoperit cimentul. Dar înainte de asta erau numai acest așa zis grob de asfalt sau locul de unde se extragea acest asfalt și care era extraordinar de valoros. Oricum, se spune aici, în capitolul 14, că urmărindu-i pe regii Sodomei și Gomorei, regii aceștia avari și răi care veniseră să distrugă orașul de pe Marea Mării Moarte, urmărindu-i pe acești regi, aceștia au căzut în niște gropi de asfalt. Deci, și ceilalți au căzut că au murit. Deci, au căzut în acele gropi. Și probabil că nu au murit, că uite, s-au întâlnit, chiar spun istoricii, chiar discută și zic, oare a murit regele, cum se zice? Sau n-a murit și altul i-a și luat locul? Adică vreo rudenie, vreun fiu. Și acesta cu care s-a întâlnit Avram la muntele Tabor era vreo rudenie de-a lui, deja alt rege, deja numit. Sau era regele care a căzut în groapa de asfalt și a murit, sau n-a murit și a putut să fie scos de acolo și salvat. Nu contează, asta nu ne interesează. Oricum, Avram ia cei 318 oameni ai neamului său, ai corturilor lui, și aleargă în urma acestor regi, care mergeau cu bogăție mare și cu multe slugi și cu mulți robi și luați și cu toată bogăția Sodomei și Gomorei și cu nepotul său Lot, și poartă război cu aceștia, reușește să-i alunge, îi alungă până departe spre Damasc, adică îi fugărește puțin, ia avuțiile și fuge și se duce cu ele, cum am face noi sau ar face mulți. Și fugărește armatele acestor regi până spre Damasc, ceea ce înseamnă că le împrăște complet, le distruge complet capacitatea de reunire și refacere a forțelor, că de fapt asta se întâmplă. De fapt asta se întâmplă și la nivelul sufletului nostru, știți? Și noi nu suntem asemenea lui Avram în seriozitatea luptei duhovnicești pe care o ducem în sufletul nostru. Ceea ce cred că îi place lui Dumnezeu la Avram este că ducea războiul până la capăt. Pe când noi nu ducem războiul duhovnicesc până la capăt, cu niciun gând, cu nicio faptă, adică, de exemplu, știi că un anumit loc, un anumit om nu-ți face bine, nu te folosește, dimpotrivă, te mânie sau te tulbură sau te îndepărtezi de el o vreme, îl ții la distanță o vreme, după aceea iarăși ai încredere în forțele tale sau oricum îi dai lui timp să câștige el asupra ta putere și autoritate, încât iară te lovește, iară, dar nu un om. O situație, nu știu, să zicem, orice patimă. În orice patimă suntem opuși lui Avram. Deci nu ducem până la capăt, până la dispersie păcatul, până la dispariția lui. Dispariția lui nu poate să existe, dispariția lui complet aici pe pământ, dar măcar împrăștirea lui pentru mult timp și de lung timp, timp în care să ai timp să treci față, să-ți revii. Noi, în general, reportăm asupra păcatului mici bătălii scurte și grăbite și atunci ajutați Dumnezeu și începem să ne bucurăm, să ne lăudăm, timp în care dușmanul se reunește, se reunifică, se reașează în front și ne intră și încetate în timp ce noi zburdăm pe câmpii în fața porților cetății, fericiți că am biruit. Și ei deja sunt stăpâni în cetate și când venim, zicem, stăpânul s-a schimbat în cetate, adică în inima noastră. De multe ori așa este. Adică suntem grabnic lăudăroși, grabnic mândri, grabnic fricoși, leneși, în cele duhovnicești vorbesc. La nivel duhovnicesc, acestea sunt niște probleme foarte grave ale sufletului, în sensul că avem lenevia de a duce războiul până la capăt, avem starea de minciună și prefăcătorie de a... Mi se pare că poate nu chiar trebuie așa să ducem până la capăt, că gata, am rezolvat treaba. De fapt, nu ne dorim să scăpăm cu totul de păcat. Nici nu ne dorim chiar așa. E așa un fel de... Ne luptăm cu tot țârgul motiva lui, dar de fapt ne-am dorit să-l mai vedem din când în când, exact ca acel ucenic care tot mergea la Macar Egipteanu și spunea că roagă-te, Părinte, că mă luptă Duhul Desfrânării. Și Macar Egipteanu se ruga și se întâlnea după un timp și zicea, Părinte, nu se simte nimic, mai roagă-te. Se ruga Macar Egipteanu, iară, Părinte, nimic nu se întâmplă, mai roagă-te. Și s-a mirat Sfântul Macar Egipteanu, că zicea, de obicei, când se ruga, Dumnezeu l-asculta. Și la asta nu se întâmplă nimic. Și se roagă lui Dumnezeu să-i spună ce se întâmplă cu acest om de nu se îndepărtează Duhul desfrânării de el. Că acesta era un monah care nu vrea să lupte împotriva desfrânării care îl biciuia, care îl chinuia. Și s-a rugat și l-a văzut pe acesta ca într-o vedenie, stând pe un pat lângă Duhul desfrânării. Duhul desfrânării avea un chip oarecare, na. Așa, personificat cumva, ca să înțeleagă ceva oameni. Și Duhul desfrânării fiind cumva alungat de rugăciune părintelui Macarie, de Sfânt Macarie, zicea, trebuie să plec, că mă alungă Macarie. Și ucenicul zicea, mai stai, și îl îmbrățișa. Adică nu vrea să-l lepede. Ar fi vrut așa în vorbă, dar de fapt în faptul și în trăire nu-și dorea. Și îi plăcea, era fain. Înțelegeți? Așa, și foarte mult, de foarte multe ori suntem la nivelul ăsta și facem așa lucrurile. Adică în vorbă suntem foarte hotărâți. În fapt, și în trăirea mai ales interioară a lucrurilor, suntem foarte bleși, foarte leneși și vicleni. Adică zicem că vrem, dar nu vrem. Știți? E ca și cum ai zice, la un moment dat tu să zicem hotărăști, trebuie să luptă motiva mândriei, nu mai vreau să fiu mândru, nu mai vreau să mă mândresc, nu mai vreau să mă laud. E una să zici așa, dar când e să te laude cineva sau să ți-aduci tu aminte de laudele altora, nu mai știi cum să te îndulcești de ele și să ne mai prelungești puțin așa. Să-ți mai aduci puțin aminte, cu ce frumos era și ce bine. Dar de fapt, în vorbă tu zici că vrei, dar de fapt, în fapt, nu vrei. Știți? Nu vrei. Îți simba, deci nu pleca. Avram n-a fost așa. În fapta exterioară, dar și în fapta interioară a sufletului. Și nici n-a fost leneș, nici prefăcut. Și a mers până la capăt în război. Noi nu mergem până la capăt. Cel mai mare dușman al nostru în lupta cu partea duhovnicească, cu partea rea a diavolului, a patimilor, a vieții noastre rele, a gândurilor rele, a pornirilor rele, este frica și al doilea mândria. Deci ne este frică, de-abia ne ridicăm capul să luăm puțin la ceartă și la luptă duhul necurat, gândul rău, pornirea rea, ne e frică, nu vrem să pornim la război, ne e lene, ne e și lene, ne e și frică, dar dacă totuși o facem, numai dacă de-abia ne repezim și noi cu o seară de rugăciune, cu nu știu ce, o mică zi de post, cu mai încercăm și noi ceva pe acolo, împotriva unui duh necurat, unui porniri rele a sufletului nostru. Numai puțin de ăla înapoi, numai puțin așa, ți se pare că deja ești bine. Hai și o mândrie se ridică în noi, că ce biruință am făcut noi, că ce mari suntem noi, că cum ne-am rugat noi înainte de Dumnezeu, că cum îngerii cântă în jurul nostru, că cum noi suntem extraordinari. Și în timpul ăsta, diavolul se regrupează și ne face praf și pulvere. De multe ori și mimează că se retrage așa, că vai, vine marele tăuraș. Știți? Noi suntem ca niște vițeluși de lapte, nici nu ne-au apărut coarnele și ne facem pe marii tauri care sărim la ei la bătaie și el se preface cu oi, ce înfricoșător ești. Și tu chiar crezi, știți? Tu chiar crezi că diavolul, vai, nu mai poate de frica ta. ci duhurile fug și patimile se sting. Și de fapt el se preface că fuge ca să te prindă într-un loc să te mănânce gătit. Știți? Cam așa se întâmplă de multe ori. Ei, Avram n-a fost așa. N-a fost așa. La trăirea, în trăirea interioară, dar aici, în faptele lui exterioare, Dumnezeu a dat să se vădească și trăirea lui interioară. Adică a dus războiul până la capăt, i-a dispersat până la sfârșit. Nu s-a oprit din loc. Alt lucru pe care noi îl uităm sau îl pierdem din vedere. Ce greșeală ar fi fost pentru Avram, să zicem, dacă ar fi fost un lacom și un nesătul și un mândru, nu? Să zicem că era un lacom, un nesătul și un mândru, Avram. Și fuge după acești regi, îi biruiește puțin, aceștia fug cu armatele cu tot și lasă în urma lor sclavii, bogățiile, vitele, cai, tot ce aveau. Și acesta să fi rămas la bogățiile acelea, să vadă din buzunarele celor morți, să cunoască, să vadă dacă câte bijuterii au furat ele din Sodoma, din Gomora și ce a găsit el acolo. Și nu ar fi putut să rămână acolo, să cerceteze avuția pe care o câștigase. Nu s-a oprit acolo. El n-a stat nici să vadă câți sclavi a primit, a reușit să țină în mână, nici câte bijuterii sunt, ci a mers după ei mulți, 500 de kilometri. 500 de kilometri, care nu-i joacă pe vremea aceea, nu? A fugit după ei până în Damasc, până spre Damasc. Și noi facem așa, cum vă ziceam, invers, nu ca Avram. Adică, după puțin război, care îl porți și tu, sau diavolul se preface că fuge, să știți că de cele mai multe ori și patimile și diavolul se prefac că fug de noi. Nu fug de noi, nu li frică. Pentru că încă n-a luptat cu păcatul până la moarte și nici nu l-am chemat pe Dumnezeu cu tot sufletul. De multe ori suntem prea mândri și credem că noi purtăm războiul, diavolul de noi nu se înfricoșează. Nu se înfricoșează, fiți liniștiți, nu îi frică de noi. La Dumnezeu, la diavolul e frică de Dumnezeu. De noi nu e frică deloc. De ce credeți că diavolul peste tot spunea că orice pot, împotriva oricărui lucru pot să lupt, dar împotriva smereniei nu pot nimic? Ce era cu smerenia asta? Smerenia e tocmai faptul de a crede că tu nu poți nimic, numai Dumnezeu poate. Numai El poate birui. Numai El poate veni să biruiască cu tine împreună. Asta e grozav de înfricoșător la diavol, pentru că, de fapt, smerenia nu ține smerenia că ești tu, că te crezi ultimul om, că îți pleci capul, că îl înfricoșează pe diavol. Nu asta îl înfricoșează. Că dacă rămâne numai la nivelul ăsta, smerenia nu are nicio putere. Ci smerenia își capătă de plină putere sau are de plină putere atunci când te recunoști așa cum ești, neputincios în fața puterii întunericului, neputincios și singur în fața patimilor și cu neputință să le biruiești tu cu propriile tale puteri, numai tu și numai tu, ci instantaneu crezând lucrul acesta, trebuie să chem numele lui Dumnezeu, să chem pe Dumnezeu. Ori asta este înfricoșatul pentru diavol, înțelegeți? Ori când tu te socotești neputincioși, îl chem cu tot sufletul pe Dumnezeu, pentru că numai în smerenie îl chem cu tot sufletul pe Dumnezeu. Că dacă crezi că totuși ești destul de puternic, dar să vină și celelalte ajutoare. Doamne, vină și tu, treci și voi, fraților, să vedem ce facem. Dumnezeu e așa falanga de rezervă undeva, dacă e cazul. Nu, l-a smerit Dumnezeu. Nu e falanga de rezervă, e falanga centrală care începe lupta. Ei, numai în fața Dumnezeu diavolul tremură. Și dacă tu îl chemi pe Dumnezeu doar așa ca o roată de rezervă printre altele, diavolul nu se teme de asta. De tine nu se teme. Exact cum acel om a crezut în Hristos, un om oarecare de care ne vorbește în Faptele Apostolilor, se vorbește în Faptele Apostolilor, că a crezut lui Hristos, a văzut ce minuni face Sfântul Apostol Pavel, a văzut ce minuni fac apostolii, a crezut lui Hristos și înainte de a înainta în credință, el credea că a crede în Hristos și a urmat pe Hristos înseamnă să ai instantaneu niște puteri magnifice și gata. Rezolvi tu cu puterile tale că crezi în Hristos, că te botezi și gata, ești puternic. Ești biruitor împotriva demonilor. Și a intrat în casa unui demonizat, stăpânit de mulți demoni, și care mulți au intrat în casa aia și n-au prea mai ieșit de pe acolo, sau au fost bătuți și răniți și batjocoriți de puterea diavolului care dobora 20 de bărbați așa ca nimic. Și a intrat el în casa aia și a zis în numele lui Hristos, nu știu ce, nefiind înaintat în credință și crezând în puterile lui și în numele lui Dumnezeu ca o formulă magică, așa, care o zici, hocus pocus, preparatus. A ieșit? El zicea, numele lui Hristos, ieși. Și diavolul s-a uitat la el și a zis, de Hristos am auzit, de Pavel am auzit, dar tu cine ești? Și l-a făcut praf și pulbere. Adică el era mei ca nimeni care a venit să el hocus pocus. A zburat, n-avea nicio putere în fața diavolului. Și nu are. Și noi nu avem. Și atâta timp când nu-L chemăm pe Dumnezeu cu toată ființa și El este, nu știu ce, luată de rezervă oarecare, nu putem nimic face. De aceea este mare smerenia. Pentru că smerenia omul se recunoaște cine este, adică neputincios și slab, dar cheamă pe Dumnezeu cu toată ființa și numai El poate birui. Și atunci diavolul se teme. De asta se teme. Dar altfel nu se teme. Nu se teme, n-ai nicio problemă. Dar ia închipuiți-vă, dacă Avram a făcut marea prostie și marea greșeală, când a reușit să fugărească armatele alea numai câțiva kilometri și ar fi rămas toată bogăția furată de ei și sclavii și aurul și vitele, el să fi rămas acolo să se îndulcească de acele bunătăți, păi era un om terminat, pentru că aceia se regrupau și îl distrugeau. Noi facem așa, adică noi ne luptăm puțin, de multe ori nu prin propriile noastre forțe, nu prin puterea lui Dumnezeu, ci cu propriile noastre forțe vrem noi să speriem pe diavol cu cine știe ce capacitățile noastre, cu nu știu ce rugăciune spuse, nu știu cum, cu suspin din capul nostru, cum credem noi că vai, diavolul s-a înfricoșat, sau cu cine știe ce alte lucruri de metani, sau ce credem noi că îl putem birui. Și diavolul de multe ori se preface că fuge și tu cazi ca o pară măleiașă, așa, plăștită, crezând că, wow, se face în toată liniște. El pare că a fugit, s-a făcut liniște. Avuțiile, banii, vitele, robii, preînchipuie în viața noastră, liniștea și pacea ce se face când te repești tu puțin acolo și faci nici poveste până la sânge, nici poveste cu smerenie, ci așa, ai făcut cu știu ceva. Și diavolul se retrage și tu începi să te înducești, uiți complet cine ești. Îți iei toată liniștea, îți iei toată pacea aia care ai găsit-o acolo. Ți se pare că toate sale tale și zrodul muncii tale, vai de capul tău, praful se va alege de ele. Nu vei muri împreună cu ele de gât, știți? Așa va face diavolul și așa face cu noi. Așa încât privegherea, atenția și smerenia și rugăciunea nu sunt întâmplător spuse de Dumnezeu. Privegheați și vă rugați că nu știți clipa și ceasul în care trebuie tot timpul privegherea aceea, atenția. Nu, îndulcirea aceea noastră, de aceea noi nu știm să chivenisim binele, noi nu știm să chivenisim vremea de pace, nu știm să chivenisim vremea de bucurie. Noi ne îndulcim de ea și ne pierdem în ea complet și pierdem privegherea, atenția și smerenia, că privegherea în sine este o smerenie. Conține în sine smerenia. Atenția, în primul rând la Dumnezeu, atenția să-ți aduci aminte că ești nimeni, că nu tu ai biruit, că Dumnezeu a biruit, că El ți-a făcut marea cinste să se folosească de tine în această biruință. Nu tu i-ai făcut lui Dumnezeu marea cinste de a porni războiul. Înțelegeți? Nu, ci Dumnezeu ți-a făcut marea cinste că te-a lăsat să porți acest război și să biruiască prin tine. Asta e mare lucru să crezi la asta. Cine crede asta, priveghează, e atent la Dumnezeu. Nu uită cine este. Acești oameni sunt ca niște buni ostași care viruiesc, fug grecii din fața cetății Troiei și nu cred că, wow, calul e al nostru, wow, calul de lemn, ai ce cadou, ce ne-am mai pomenit, i-am fugărit, i-am nenorocit, și ți-ai băgat calul în cetate și te-ai distrus. Acele daruri pot să-ți devină pacea care vine după război, liniștea care vine după părutul război pe care îl duci și în care tu te încrezi în tine și te mândrești. Și semnul cel mai clar că nu duci lupta cum trebuie este mândria pe care o ai, pacea și liniștea falsă, fără priveghere, fără atenție, fără frică de Dumnezeu, pe care o poți să o ai după ce ajungi la liniște, ajungi la pace, ajungi la bucurie. Faptul că pierzi privegherea, atenția la Dumnezeu, și te înducești peste măsură de această așa zisă pace și te socotești vrednic de ea, arată începutul sfârșitului. Adică ea se va sfârși repede și va sfârși în sângele duhovnicesc al tău. În sensul că vei din calul troian al păcii va ieși un monstru. Multe s-ar putea spune aici, numai că ar trebui să intrăm și în explicații mult mai personale la fiecare în parte și asta nu se poate face aici, ca să înțelegeți mai clar. Dar poate fiecare să facă asta, să se gândească de câte ori pacea lor, liniștea lor, plină de mândrie, plină de nepăsare, are niște criterii, această liniște care pare că e rodul biruinței sau rodul darului lui Dumnezeu, are niște criterii după care puteți să vă dați seama că nu este rodul biruinței și nici a darului lui Dumnezeu, aceea că naște mândrie, aceea că naște nepăsare, aceea că naște egoism și cumva cere laudă, place lauda. Toate acestea arată semne clare că nu e de la Dumnezeu acea pace, că e o falsă momeală pe care ți-a lăsat diavolul în față și te face, din ea vei muri. Cu ea te vei hrăni, va părea că e hrănitoare și folositoare, dar nu, nu ține mult. Dar oricum. Și Avram fuge până la Damas după ei, îi răspândește, îi împrăștie complet, se întoarce înapoi, ia darurile acestea, adică face o osteneală înfricoșătoare, nu numai așa. Se întoarce înapoi după aceea, după războiul ăsta, după lupta asta, după sute de kilometri, ia pe robi și pe roabe și avuțile și tot și coboară înapoi spre Israel și pe drum, probabil că regele Sodomei ieși dintr-o groapă de aia de asfalt, nici putem închipui cum arăta, sau poate că l-au spălat și l-au curățat. Îi se înfățișează singur în fața muntelui Taborului, lăudându-l și cinstindu-l și zicând, poți să iei tot, îți mulțumim, nu știu ce. Și în condițiile acestea, în care acesta îi dădea el tot. Deci nu că tu socotești că meriți pentru că ai luptat, e al meu. Nici măcar atât. Mai mult, îți dă regele în sine. Dom'le, e al tău tot, ai luptat pentru că poți să iei. El nu vrea să ia nimic. Nu e al meu. Adică osteneală, strădanie fără dăruire, a dărui fără să ceri înapoi. Fără să pretinzi înapoi la măsura la care ai dat. Adică exact opusul, în general, modului nostru de a gândi. Aproape că nu facem nimic fără să nu fim foarte atenți dacă ni se va da sau vom primi înapoi. Dacă vom avea un profit de pe urma acestei investiții sufletești, duhovnicești, de orice tip. Omul este aproape înființat acolo, implantat în acest tip de gândire. Aproape că nu putem ieși din ea. Lumea întreagă stă în acest tip de gândire de tip profit, pe care Dumnezeu îl numește și zice, nu poți sluji lui Dumnezeu și Mamona, și Mamona se traduce profit. Nu poți sluji și lui Dumnezeu și profitului. Când omul face pentru profit, că dacă ne uităm la Dumnezeu, Dumnezeu nu face pentru profit ce a făcut, nici jertfa Fiului Său. Ce profit poate să fie jertfa Fiului Dumnezeu? Adică ce nebunie Dumnezeu lasă pe Fiul Său cel unul născut să fie ucis de oameni? Păi ce profit e acela? Indiferent că pentru moartea Lui, pentru jertfa Lui, pentru învierea Lui, vor veni poate 10 oameni, poate 100, poate 1000, poate 1 miliard de oameni se vor întoarce spre credință în timp, în veacuri. Dar ce valorează 1 miliard de oameni sau cât or fi? Ci și aia o credință nu de 24 de carate. Așa, fiecare la măsura lui. Ce valorează acea față de poate alte miliarde care se vor pierde sau care nu îl vor interesa niciodată această jertfă? Ce valorează aceasta față de jertfa Fiului Său? Unul născut, singur, iubit în veșnicie. Nu e o nebunie? Ce profit avea Dumnezeu? Ce profit? Care e profitul lui Dumnezeu? Dumnezeu nu merge după profit. N-are nicio legătură cu profitul. N-are nicio legătură cu profitul. El, la el se împlinește și se... Când zicem că Dumnezeu este dragoste, nu-i glumă. Dumnezeu chiar este dragoste. Dar dragoste, așa cum o descrie Pavel în capitolul 13, care nu caută ale sale, nu vede răul, care... numai celulele te dăruiește și pentru sine nu caută nimic și nu vrea nimic și nu dorește nimic. Adică ceva nebunesc, pentru că acolo Pavel ne spune despre un tip de dragoste pe care noi tot ne lăudăm și ne bucurăm și scriem pe fluturașul de la liceu imnul ăsta al dragostei, sau cine știe. Sau îl scriem iubitului sau iubitei din când în când sau ceva de genul ăsta. Dar între noi și această dragoste e de la cel la pământ. O mai vedem uneori rarisim la unele mame, în cazuri excepționale, și acolo puțin sau tați, mai puțin la tați. Dar se mai poate și la tați. O mai vedem uneori această dragoste, dar și acolo, măcar dacă ar fi fost această dragoste, dacă dragostea asta ar fi fost cumva construită, zidită de om, hotărâtă de el, voită de el, dar e tot de la Dumnezeu dată, nu? Că și cloșca, care și ursoaică care își apără pui, că nu ea a hotărât să fie luptătoare cu câinii din curte, cloșca, care era fricoasă și dacă făceai și fugea de... Și acum cloșca care era cea mai fricoasă găină din toate, acum se bate cu lupul, cu toți și cu tine. De unde este aceasta? Că nu e de la ea cloșca a hotărât să se schimbe din temelii. Nu. Dumnezeu a pus în ea instinctul ăsta. Deci până și tipul ăsta de șerfelnicie e de la Dumnezeu, nu e de la ea. Așa și la mamă. Dacă vedem în mamă acest lucru, nu înseamnă că mama aceea s-a educat într-o asemenea măsură. A trăit într-o copilărie de, nu știu cum, de o pedagogie nemaipomenită, duhovnicească. A studiat viețile sfinților, a citit Evanghelia zi și noapte și se dăruiește copiilor și moare acolo în suferință, în durere și nu îi interesează niciun profit. Că nu de la ea săraca, nu de la hotărâre, ci ceva mult mai puternic din ea însă își face acest lucru, care e tot de la Dumnezeu, înțelegeți? Deci noi n-avem cu ce să ne lăutăm. Că dacă ziceam că de la cer la pământ este dragostea asta care ne-o înfățișează Dumnezeu și care o are El față de om, și vârfetele omului care sunt mamele sau oamenii care iubesc, poate, vreun îndrăgostit și care își pune viața pentru celălalt sau un prieten, hai să zicem, aproape de săvârșit. Și aceștia sunt așa rarisim și aceștia, dacă au ceva, tot de la Dumnezeu au, firesc, dat, adică e darul Lui. Dar cine poate să construiască sau să zidească această dragoste sau să o ceară cu liberă voință și să o construiască împreună cu Dumnezeu, cine poate să o construiască liber, nu așa că i s-a puiat lui, că fiind mama, asta este, sau fiind tată. Nu. Cine poate să o construiască, acesta mare se va numi. Acesta ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. Ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. Și auziți ce zice, cum descrie Pavel această dragoste. Zice, dragostea îndelung rabdă. Ca mamele. Ca multe mame. Puține dintre mame, dar totuși multe mame. Dragostea este binevoitoare. Adică nu are urăciune, nu are răspunsul la răstit, nu are ca puține dintre mame, foarte puține. Ca puțin dintre prieteni, foarte puțin. Ca puțin dintre îndrăgostiți, foarte puțin. Durează o vreme la îndrăgostiți că nu sunt binevoitori, după care încep să fie mai răstit, e mai dintr-o bucată, e mai contre și nu știu ce. Nu știți cât de puțin durează la noi? Și dragostea nu pismuiește, adică nu îi ciudă pe celălalt care mai mult, că poate mai mult, că este lăudat de toți. Se mai întâmplă la mame, se mai întâmplă la tați, mai rar. Se mai întâmplă la îndrăgostiți, se mai întâmplă la prieteni, dar cât de rar și cât de puțin. Tot mai mult vin mame care sunt invidioase pe fiilor, pe fiicele lor, sunt invidioase pe până și pe faptul că soțul este mai deschis față de copil și copilul ține mai mult parcă la tata și mamele sunt foarte invidioase. Groaznică invidioase. Ce să mai zicem de tați. Tați și ei. Și auziți, zice, dragostea nu pismuiește, adică nu-i ciudă. Nu-i ciudă. Indiferent, tu dăruiești cu nemiluita și celălalt dăruiește vecinei. Nu, îi place la vecini. Și tu faci tot efortul. Pui inima ta. Ți-ai dat și rinichii. Nu știu ce ți-ai dat. Și cristalinul, poate, pentru copilul acela. Și el îi place la vecinul care face glume cu el. Și pismuiești. Ți-i ciudă. Nu ți-i ciudă. Dar ce pentru vecini? Ți-i ciudă pentru bunica. Că, vai, ce-i place la bunici. Oh. Cum îi place la bunici când e un pun sufletul pentru el? Cât de puține pot fi mamele care pot să aibă puterea asta de a nu pismui? Cât de puțin sunt prietenii care nu pismuiesc? Sunt foarte puțini. Cât de puțin sunt, că de-abia ajung îndrăgostiți să zică rarisim așa, odată în el să zică nu contează că m-a ales sau nu m-a ales pe mine, să fie fericit el, atât am doresc sau ea. Da, da, asta o zice odată, de două ori, după care dar de ce? Cum sunt nenumărate situații în care oameni care nu se mai înțeleg, nici cum, soție, nu se mai înțeleg și zic bine, separați-vă, stați separați, o vreme, nu știu ce, și nu mai vreau să văd, nu mai să facă ce vrea, să facă, nu. Și dintr-o dată se înțelege bine cât de cât cu nu știu cine, ia. Bine cât, nu știu, cu factorul poștar, vine pe acolo și se înțeleg bine. Nu mai poate, domnule, de invidie și de ciudă și urcă vulcanul în inima lui. Cum, domnule, că nu-ți păsa și ziceai că se meargă unde vrea, nu mă interesează. Nu contează. Dintr-o dată nu mai poate suporta. Cum se înțelege bine cu ăla? E ciudă. Dacă știi ce urât suntem, unde-i dragostea asta? Că noi tot citim și zicem dragostea nu pismeiește, dragostea nu știu ce. Și suntem, și când citim toți ne gândim că eu sunt în mare parte așa, nu știu ce. Povești, povești, nici umbră, n-avem cal, n-avem nicio legătură cu dragostea de tipul ăsta. Suntem departe, hei, dragostea îndelung rabdă, dragostea nu este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă. Păi, mamele voastre, tații voștri, bunicii voștri, da, eu am iubit-o, da, ea nu m-a iubit, da, nu știu ce, eu am făcut, cât am adus eu la nuntă, ea n-a adus, nu știu ce, părinții ei au fost așa și așa, părinții mei au fost așa și așa, toată ziua, laudă, dimineața până seara, și bieții copii ajung să fie forme de ping-pong, de mici de ping-pong între ei, spune că nu știu ce, du-te la tatăl și spune că nu știu ce, du-te la maică-ta și spune, groaznic. Unde a dispărut dragostea aia de care și nici măcar atunci când a fost în floare ei și tot avea scârțăieli. Cât o fi fost? Două zile. Dar tot avea scârțăieli și nu avea două zile. Dragostea nu se poartă cu necuvință. Este cuvânt atât de greu. N-am ce să discutăm. Cu necuvință, mai ales când simți că celălalt te iubește. Mai ales când simți că ai autoritate, puterea asupra lui. Necuvința vine de la sine. Duritatea, brutalitatea, nepăsarea, tipul de autoritate superior, așa, superioritatea stăpânitoare, sigură pe sine. Cum? Până la nuntă, până la căsătorie, vai, 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 vai. Când s-au căsătorit și s-au văzut cu saci în scăruță, niciodată lumea nu mai recunoște omul. Cum se poate? Cum se poate omul care până atunci era de smerenie, devine autoritar, se impune, forțează și când vede că celălalt, când vede că celălalt chiar ține, chiar face tot efortul posibil să intre în voie, să se folosește la maxim, până la sânge de el, îl chinuie, de ea, o chinuie, îngrozitor ce putem face atunci când simțim că avem autoritate. Îngrozitor! Știți bine, de la a fi numit șef este ceva așa autoritate și te schimbi întemerit de nu mai te recunoaște nimeni și nici tu nu te mai recunoști. Până la autoritate, de orice tip de autoritate pe care o dobândești la un moment dat, este, deci orice tip de putere pe care simți că o ai în mână la un moment dat, mai ales această de tipul acesta asupra sufletului cuiva, poate duce la niște deformări înfricoșătoare. Atunci se arată cât de departe suntem, cât de nedezvoltați duhovnicește suntem, cât de la un nivel de copil de 3 ani, de 4 ani la nivel duhovnicesc. Adică profit la maxim în momentul ăla. Profit la maxim de celălalt. Aproape că, nu numai că profit la maxim, ci nici nu mai trebuie dragostea lui. Pentru că ți se dăruiește gratuit, pentru că ea este continuă și continuă este dăruită și continuă este dovedită, nu mai are valoare. Prefer mai bine ca celălalt totdeauna să stea într-o cârteală nesfârșită și într-un capriciu și într-o complicăție de neînțeles și să trebuiască toată ziua să faci noi și noi forme de, să găsești noi forme de cucerire, de nu știu ce, de înțelegere, să se crapă mintea, că nu înțelegi nimic, ce mai vrea. Prefer mai bine așa decât când celălalt se dăruiește complet, fără umbră și îți bagi joc de el și nu, sau de ea și nu te mai interesează. Și nu te mai interesează dragostea lui, n-are valoare, pentru că se dăruiește gratuit, pentru că este continuă, pentru că este constantă. Așa este cu Dumnezeu. Știți? Că Dumnezeu așa face. Și pentru asta El este... Dumnezeu. Avem interes să mă streseze Dumnezeu. Pentru că ai convingerea sau simți oricum că Dumnezeu te iubește, oricum e acolo. Și asta duce la nonșalanță cu Dumnezeu, nepăsare cu Dumnezeu, vorbe urâțenie față de Dumnezeu, cuvinte nepotrivite față de Dumnezeu, așezări nepotrivite ale minții, așezări nepotrivite ale inimii față de Dumnezeu, îndrăzneală rea față de Dumnezeu, pentru că simți că El te iubește și că El nu te va lăsa. Ori asta îi dă omului un fel de autoritate, un fel de putere pe care el o simte ca autoritate sau putere, dar nu este de fapt. Este doar mila lui Dumnezeu care ți-o dăruiește, dar tu o simți ca autoritate sau putere și o transformi într-un coșmar. Te transformi într-un om îngrozitor de urât, pe care dacă te-ai vedea din afară, nu te-ai putea suporta. Nici dinăuntru nu te prea poți suporta. Dar oricum, dacă te-ai vedea din afară, nu te-ai putea suporta. Asta se întâmplă când celălalt se dăruiește. De asta Dumnezeu tace. Tace Dumnezeu și nu se descoperă. De asta Dumnezeu de multe ori nu ne răspunde, deși El este foarte aproape de noi. De asta Dumnezeu nu lucrează cu noi viu, continuu, sau ni se pare nouă că nu lucrează, și lucrează în taină și nascuns. Și pe când noi nu vedem și nu știm, tocmai pentru că omul nu are, noi în general, nu avem această smerenie, această capacitate de a primi bucuria, de a primi dragostea, de a primi lumina, de a primi binele, fără să devenim prin această autoritari, nepăsători, nonșalanți, îndrăzneți, exact cum și cu un cercetător. Te duci și dai la un moment dat, dacă darul tău devine constant și bunăvoința ta față de el devine constantă și continuă, devine tot mai îndrăzneț, până ajunge să se suie în cap, să vină în casă, să-ți ia tot, dacă ar fi după el. Dar asta nu numai la cercetător, la orice om, toți facem la fel. Adică toți suntem așa. Avem această înfricoșător mod de stăpânire, de autoritate spre celălalt, de îndrăzneală tot mai mare, de îndrăzneală răutăcioasă, de îndrăzneală zicleană, de nepăsare, de lipsă de valoare dată celuilalt om, pentru că ți se dăruiește ori. Pentru asta Dumnezeu tace și se ascunde și se lasă, pare că se lasă greu de găsit, tocmai pentru ca să nu ajungem la acest tip de legătură cu El care ar fi mortală. Pentru noi ar fi mortală. În acest tip de legătură cu Dumnezeu ar duce la o viață moartă, sufletește. Și ar noda între noi și El niște relații atât de false, atât de greșite, adică din partea noastră, încât nu știm dacă omul s-ar mai putea ridica să reformuleze și să reașeze relația sa cum trebuie după o asemenea înșelare cu Dumnezeu. După ce se înșală în halul ăsta, după ce îi face una ca asta de Dumnezeu, este foarte greu, exact cum după ce oamenii au ținut unul altul, s-au iubit, au ajuns la un fel de, așa zis, s-au iubit, cu nimic, și au ajuns la un fel de obișnuință obraznică, urâtă unul față de altul, la vorbe care nu trebuie spuse niciodată, care s-au spus. E greu să mai zidești dragostea din tâi între cei oameni. Curată, plină de admirație, plină de dorință, plină de nădejde, plină de așteptare. Nici poveste, nu se mai prea poate. Nu se mai prea poate după ce ai dat drumul la toate nonșalanțele, nepăsările, răutățile, vârtoșările, și ca faptă și ca vorbă. E așa s-a întâmplat și cu Dumnezeu. Nu se mai poate, înțelegeți? Și atunci Dumnezeu, de dragul nostru, se ține într-o anumită retragere, într-o anumită părută dare la o parte, deși El nu este deoparte și nici deoparte. Este foarte aproape, dar trebuie să se țină așa, pentru că omul nu știe să manifeste, și pentru că El este de o bunătate și de o frumusețe fără seamă. În El nu există nicio dorință de profit, nicio dorință de reproș în Dumnezeu. Nu există. Ori în fața unei asemenea bunătăți, noi am devenit niște teroriști. Pur și simplu. Am devenit niște teroriști și ne-am face un rău imens nouă înșine pentru tot restul vieții. A nu-L cunoaște Dumnezeu și a nu putea noda cu El această relație de iubire fără sfârșit, care n-ar trebui să aibă sfârșit, și a noda cu El o relație de dragoste geloasă, răutăcioasă, plină de dorințe și de comparații cu alții. O asemenea relație cu Dumnezeu să nozi este mortal, înțelege? Și atunci Dumnezeu se dă deoparte. Nu ți se descoperă. Și de-abia noi credem că păi se descoperă numai sfinților, adică niște aleși, așa o elită. Nu! Aceia sunt cei care, sfinții, nu sunt atât de mult niște oameni care nu știu ce au făcut, au stat pe niște peșteri și gata, au descoperit ei o cale ascetică, nu știu de care tip, spre mântuire. Nu asta ne-a descoperit Dumnezeu. Nu asta a fost calea pe care ne-a descoperit-o, ci sfinții, dacă sunt sfinți și li se descoperă Dumnezeu, ușor și repede, și acolo cu măsură, nici aceia nu pot să... Nu se... Între, la Sfântul Ioan Gură de Aur sau la Sfântul Serafin de Sarov a fost, nu știu, 12 întâlniri cu Maica Domnului. 12, mi se pare, nu? Câte au fost? 12 întâlniri și acelea scurte, sau puține, cum? Nu durau mult. De ce? De ce? Nu? Pentru că oricât de înalt ai fi la măsura ta pământească, încă nu ești la măsurile, încă cine poate dintre noi să spună că poate să fie constant, în permanență cu Dumnezeu și să nu cadă în această înfricoșătoare ispită a unui fel de tip de terorism afectiv, de stăpânire asupra Dumnezeu, de dorință de comparație, de și atâtea și atâtea, în obișnuință obraznică cu Dumnezeu. Și atunci și acolo, la cei sfinți, Dumnezeu cu măsură se descoperă, dar oricum mult mai mult decât la noi, că poate lucra cu ei, au o anumită maturitate. De fapt, acești sfinți, nu atât de mulți sunt excepționali din nu știu ce postire ale lor, că da, sunt și în acestea, dar ei, dacă sunt excepționali, sunt prin smerenie, prin priveghere, prin atenție, prin a se așeza tot timpul la locul lor, să zică, măi, cine sunt eu? Cum le-a zis Mântuitorul, oricât te veți face și toate să le faceți bine și cum trebuie, din porunca lui Dumnezeu, și să zice, slugă nevrednică ce sunt, cât și ce trebuia să fac, am făcut. Adică, adu-ți aminte cine ești, măi. Dacă tu dai slugii tale, ai o slugă, ai un om, nu știu, unul care îți face curățenie prin casă și îi zici, oameni, dacă vină și fă curățenie în casa mea, nu îi zice acelui om. Păi, zice Mântuitorul, dacă tu îi dai de lucru acelui om, asta înseamnă că el face ceva nemaipomenit, că tu o să-l plătești pentru asta. Încât trebuie să-l ridici pe un piedestal și să-i faci cine știe ce, adică să-l pui la masă, să-i slujești ca și cum ar fi ce, ar fi făcut cine știe ce fapte minunate. Nu, el a făcut ce trebuia să facă. Îi zici, bine mă, bravo, îi dai un ban și uși, afară, gata, să trinat. Deci, ceea ce trebuia să faci, a făcut. Cât trebuia să facă. Ori noi, ce trebuia să facem din poruncile lui Dumnezeu? Dacă mai facem una așa la o jumătate de an, cât e o porunchiță de aia așa struncită și zmucită și aia și amățită și umplută de mândrie și deja numai o facem puțin și ni se pare că păi, de ce nu vine Dumnezeu? De ce nu ne cinstește? De ce nu ne dă? De ce nu ne laudă? De ce nu ne ridică? De ce nu... Înțelegeți? Și aberant am ajuns să gândim. Ori acești ființi făceau poate faptele cele mai mari, dar nu credeau că merită ei ceva. Nu intrau într-o obișnuință a lui Dumnezeu. Nu îi făceau lui Dumnezeu. Nu începeau să-i ceară stupid. Dă-mi, ți-am făcut. Am dat și eu, nu știu cât, acum, uite, la gara, am trecut, am dat 5 lei, acum ce-mi dai? Vai, îngrozitor. Păi cum? Fratele tău era necăjit, un om oarecare, și tu i-ai dat 5 lei pentru mila ta, că așa Dumnezeu, fie-ți milă de cel necăjit. Și tu i-ai dat și acum zici, acum ce-mi dai? Exact ca un copil care orice lucru face, bine, scrie temele, da, dar ce-mi dai pe te? Mai copilul. Că mănâncă, dar ce-mi dai dacă mănânc? Dar ce-mi dai dacă nu știu ce? Dar ce-mi dai dacă mut mâtul ăsta până acolo? Păi, acela poate fi un copil pe care îl iubești? Și un copil pe care îi tragi două bani după cap. Mai nu ții rușine? Păi fă, mă, chestia asta. Păi este pe binele tău să mănânci, este pe binele tău să faci teme. Ce-ți dau? Îți dau pace. Adică, așa este, așa face omul cu Dumnezeu, inversul acesta, adică ce-mi dai? Orice face, un nimic, nu că toate. Nimic, acolo, ceva. A trecut și el prin grădină, a văzut o floare, i-a venit să-l crimeze puțin și s-a gândit ce e viața omului. Și zice, oare ce-mi dă Dumnezeu cu el? Uite ce dar i-am făcut eu omul. Păi ție ți-ai făcut un dar imens, că te-ai gândit puțin adevărat. E în sine darul primit prin faptul că te-ai gândit. Ce mai vrei? Înțelegeți? A, că Dumnezeu e bun și o să-ți dea multe, dar nu-ți dă pentru micimile tale, îți dă de drag. Dumnezeu îți va da mult cu cât tu socotești că nu meriți și că nu-i pentru ce faci tu. Și că El dă și e milostiv și îți va da cu atât mai mult. Cu cât tu zici, aștept, doresc, am făcut, am doresc să primesc, nimic nu vei primi. Sau vei primi, dar groază, înghesui. Totul cu amestecat cu cenușe și cu fum și cu zmoală. Înțelegeți? Așa va fi tot darul pe care zici tu că vreau să-l primesc. Dacă ți se pare că îl meriți. Acest e un adevăr mare. Faptul acesta că Avram, pentru că n-a vrut să primească, n-a socotit că merită. Nu, Domnul, nu sale mele, sale regilor Sodomei. A făcut un efort fără să aștepte profit de pe urma lor, acestui lucru, și pentru asta Dumnezeu i s-a descoperit. Auziți! Pentru asta Dumnezeu i s-a descoperit. Adică, orice facem noi fără să așteptăm profit de pe urma... Așa să gândiți. Orice facem noi fără să așteptăm bun, lucru bun, fără să așteptăm niciun tip de profit, nici acum, nici mai târziu, nici nu știu ce, nici nu știu cum, acela va fi răsplătit de Dumnezeu prin anumite măsuri ale înțelegerii și cunoașterii lui Dumnezeu. Adică, vedeți că un om, hai să luăm așa, un om are de toate, are tot ce trebuie și totuși nu are nicio pace, nicio odihnă, nicio bucurie, nu are nicio sațietate de la ce are. Poate să aibă iahturi, poate să aibă case, poate să aibă rudenii, poate să aibă 100 de bărbați sau 100 de femei, poate să aibă slujbași cu nemiluită. Și el este un om plictisit, trist, nu se odihnește nimic, nu se bucură de nimic, sau se bucură pe moment, dar se transformă într-o mai mare durere totul. De ce? Pentru că acest om, în general, să știți că, în afară de faptul că omul păcătuiește și trăiește în păcate și de aia, mai puțin din cauza aia, să știți că Dumnezeu este foarte milostiv și iartă repede păcatul omului. Foarte milostiv. Numai să-i pară puțin omului rău și îl iartă. Nu asta atât de mult îl oprește pe om să aibă sațietate, bucurie din ce trăiește. Și dorința de profit. că trăiește tot timpul într-un profit, că faci ceva și aștepți ca celălalt să răsplătească la fel, că orice faci este cu dorința de a fi tu, de a-ți ieși ție ceva. Faci un lucru ca să vadă lumea să te laude. Nu vei avea nicio bucurie. Nici de pe lucrul ăla, nici de pe multe altele pe care le vei trăi. Faci alt lucru ca Dumnezeu să-ți răsplătească în ceruri. Nici de pe acela nu vei avea profit. Înțelegeți? Poate că îți va răsplăti Dumnezeu în ceruri, dar aici pe pământ nu vei avea bucurie. Orice lucru care are umbră de profit, care caută să fie văzut, să fie căutat, să fie răsplătit, să îi se dea, să îi se facă, pentru că a făcut și el ceva, eu mă refer la mai ales la acest fete, nu mă refer la oamenii care muncesc zilier, că nu știu unde și așteaptă și la sfârșit plata. Nu! Aceia săracii merită. Dar eu mă refer la mai ales la lucrurile acestea pe care le trăim zi de zi, clipă de clipă, și în care noi așteptăm anumite profituri la nivel spiritual, psihologic, al minții, al inimii. Așteptăm să fim lăudați, așteptăm să fim văzuți bine, așteptăm să fim, eu știu, socotiți importanți, așteptăm să ni se dea în schimb la orice mică investiție, la orice mică vorbă, o vorbă bună înapoi. Am zis o vorbă bună, păi să ni se dea și mie o vorbă bună. Și nu-i rău că aștepți, nu-i rău că primești. Că primești, te bucuri dacă omul îți răspunde cu o vorbă bună. Dar faptul că nu ți-ți răspunde, poate nu-ți răspunde cu o vorbă rea, dar nu-ți răspunde nici cu o vorbă bună și prin asta transform lucrul ăsta într-o mâhnire, într-o tristețe, într-o revoltă, într-o învârtoșare. Păi am zis așa și el a tăcut. N-a zis nimic. Asta în sine aduce multă tristețe, dar îndepărtează și mila lui Dumnezeu de la tine, ceea ce e înfricoșător. Și tot nu mai are niciun gust. Nimic. Și că mănânci, și că mergi, să vezi natura, nu vezi nimic, nu cunoști nimic. Totul e cumva, totul parcă sub o placă grea de beton. Nu mai vezi nimic. Cu cât nu te mai interesează atât de mult profitul acesta, ce zic oamenii, cum răspund ei, cât bine am făcut eu și ei nu mi-au răsplătit, tot felul de gen, profitul de tipul ăsta, cu cât mai mult te raportezi la Dumnezeu socotind că nu meriți nici aerul pe care respiri, că ai făcut atâtea păcate și uite, Dumnezeu totuși îți dă vreme, timp, ani, zile și niciun gest al tău pe care îl faci nu zici, uite, Doamne, ce s-a făcut, dă-mi înapoi. Ci cumva nu mai aștepți profit de la Dumnezeu, ci socotești că destul îți este. Cu cât faci așa și nu mai aștepți nici de la oameni, nici de la Dumnezeu acest lucru, cu atâta ochii sufletești ai omului se deschid. Adică e ca și cum s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și natura are frumusețe. Toată capătă aura a pașii, aura trecerii pașilor lui Dumnezeu. Vezi mâna lui Dumnezeu în făptură. Vezi mâna lui Dumnezeu în viața ta. Ți se deschid ochii. Începi să vezi cum lucrează Dumnezeu în viața ta, cum te-a salvat din atâtea. Cum te poartă și acum în brațe. Altfel pe care nu ai vedea niciodată. Noi suntem ca niște copii ținuți în brațe, Dumnezeu, care urlăm, uite, cad în prăpație, și El te ține în brațe. Dar ești nebun și nu vezi. Ochii tăi sunt ținuți să nu vadă. De tine însuți. Ochii aveți și nu vedeți. Urechi și nu auziți, zice Dumnezeu. Dar nu cred că este ceva mai opritor al ochilor și urechilor duhovnicești decât această căutarea omului la egoismul lui, la dorința lui de înavuțire sufletească, duhovnicească în sens rău. La egoismul lui, la individualismul lui, la căutare numai la sine, la profitul lui, până la urmă. Acesta îi stompează tot. Nu-l vezi nici pe Dumnezeu, nu vezi nici factura, nu vezi nici oameni, nu vezi nimic. Cu cât nu te mai interesează lucrurile acestea și dăruiești fără să cauți să ți dea înapoi. Iar tu când dai ceva, dă fără să mai nedăzguiești să iei înapoi. Auziți ce zice Dumnezeu? Cine urmează gândul ăsta? Unii mai urmează la nivelul banilor. Unii, rarisimi, mai urmează la nivelul banilor asta. Dar asta are valoare imensă la nivel duhovnicesc să dăruiești fără să mai aștepți să primești înapoi. Dumnezeu zice iubește, nu zice iubește și așteaptă iubire. Dumnezeu nu zice, cum zicem noi, să fii iubit, mă. Ci zice iubește tu, măi. Înțelegeți? Asta, adică tu să dăruiești, indiferent că ăla răspunde sau nu, fă bine, indiferent că ăla îți dă înapoi sau nu. Și aceasta va avea înapoi. Rezultatul este că Dumnezeu deschide ochii, că viața ta, că vezi în celălalt chipul lui Dumnezeu, știți că acestor oameni îi se deschid atâta bucurie pot primi de la niște vrăjmașa lor, de la niște oameni neinteresanți, nepăsători, dar ți se dăruiește această putere de a vedea în celălalt chipul lăuntrii după care l-a văzut Dumnezeu. Îi vezi frumusețea omului acela după care îi zidit de Dumnezeu, care este ca o nestemată nemai întâlnită. Totul devine valoros. Totul se deschide în fața acestor oameni. Adică Păi chiar îți dă Dumnezeu profit, dar ce profit îți dă? Nu profit de ăsta. Și pe de altă parte îți mai dă și de ăsta. Știți? Adică îți mai dă și de ăsta omenesc de care ai nevoie. Că el zice, toate vi se adăuga vouă. Adică nu zice, vei fi într-o sărăcie lucie, dar vei vedea pași Dumnezeu în făptură și sufletele oamenilor. Nu. Ci se dă și aceasta. Nu te va lăsa să nu ai cu ce trăi. Dar valoarea cea mare și profitul imens pe care se va da Dumnezeu la aceștia care nu caută profitul lor, este că li se vor deschide ochii sufletești. Că vor vedea pe Dumnezeu. Adică Avram a văzut pe Dumnezeu. Înțelegeți? Noi vom vedea pe Dumnezeu, dar nu neapărat noi trebuie să vedem un chip când vedem pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl vezi când vezi lucrul lui în istorie, în viață, în viața ta. Pe Dumnezeu îl vezi când vezi frumusețea făpturii. Pe Dumnezeu îl vezi în multe chipuri, are multe chipuri pe care tu trebuie să le cunoști. Trebuie să le vezi. Aceasta este o mare taină. Și nimeni nu îndrăznește să pășească pe această cale pentru că îi se pare cum și să nu o fac pe profitul meu și eu să rămân singur și să nu mi-acumulez acolo. Și nu vrei să dăruiești fără să mai nădăjduiești să aștepți ceva înapoi. Nu vrei să faci asta că ți se pare că te autodistrugi. Cum să fac eu așa ceva? E un prag psihologic peste care dacă trece cineva, trece ca peste o mare de foc și iese la liman. E o mare de foc peste care altfel nu poți trece. Și rămâi o viață întreagă pe malul de foc acolo și tot pășești pe cărbuni încinși dacă nu vrei să treci acest prag. Și tot aștepți și tot dai și aștepți. Tot dai și aștepți ca Dumnezeu să răsplătească. Tot faci și aștepți ca Dumnezeu să-ți dea. Acesta e un chin, e un grozav. Nu e bine așa. Cine face acest lucru și începe să nu mai ceară și să dorească fără să mai nedrăvească, fără mai, să mai aștepte ceva înapoi, trece peste această mare de foc ca peste un pod de diamant. Și trece la liman de liniște mare. Și ochii se deschid. Acestor oameni îi se deschid ochii și urechile. Cum zicea Părintele Teofil, dragă, Părintele Teofil Pleanu zicea, dragă, i-am auzit vuietul Duhului Sfânt. Auziți? Pentru că el nu avea vedere. Dar zice, i-am auzit vuietul Duhului Sfânt. Adică, în momentul în care nu i-a mai păsat de sine, nu s-a mai interesat de sine, a auzit unii dintre monac, nebăgați în seamă și dintre cei care veneau la mănăstire, nebăgați în seamă, bă, buțe și... Am auzit vuietul Duhului Sfânt. Adică a auzit ce vă zic, eu vedeți chipul lui Dumnezeu în acești oameni, unii dintre ei ne băgați în seamă, niște nimeni. Nu l-ai vedea niciodată pe acel om și nu te-ar interesa. Dar Dumnezeu îți descoperă tiparul veșnic după care zidit acel om și care e un gând al lui Dumnezeu și care de o frumusețe fără seamă. Fiecare om e un gând al lui Dumnezeu care e de o frumusețe fără seamă. Exact cum un om care a luat un mare premiu Nobel, nu știu, un mare literat, scrie niște povestiri atât de frumoase, fiecare are un tâlc și o frumusețe de nespus. Așa e fiecare om. Ca o povestire scrisă de un om care a luat un premiu Nobel veșnic. Și are o frumusețe așa, fiecare povestire de nespus. Una e metristă, una e veste, dar toate au o frumusețe de nespus. Așa sunt oamenii. Ei sunt gândurile lui Dumnezeu, sunt povestirile lui Dumnezeu, sunt pildele lui Dumnezeu. Iubite la fel de Dumnezeu. Fiecare în parte, iubit la fel. Și pe care Dumnezeu îți dă șansă să-i vezi, înțelegeți? Și să iubești pentru că sunt gândurile lui Dumnezeu. Nu sunt ei numai în sine faptele lor greșite, mai bune sau mai rele pe care le fac, ci sunt în primul rând gândurile lui Dumnezeu de o frumusețe fără seamă. Dar eu acum vorbesc lucruri prea, 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 prea înalte. Atâta doar. Îndrăzniți să treceți peste acest prag de a dărui fără să cereți să primiți înapoi. Fără să cereți nimic. Să faceți un lucru fără să urmăriți ceva prin lucrul acela, în sensul de a profita cu ceva, de a fi văzut bine, de a acumula ceva în timp, de a fi vorbiți de oameni mai târziu de bine, de a acumula chiar nu știu ce fapte bune în împărăția celor și măcar asta și tot nu-i desăvârșit bine. Ci să faceți numai pentru că a zis Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu, fără profit. Acest lucru pare o nebunie, pare greu de făcut, dar la asta ne îndeamnă Dumnezeu și este investiție 100%. Este fără nicio pierdere, înțelegeți? Nu are nicio pierdere. Se face cu o moară veșnică în ceruri, care nu are nicio pierdere și care are arvuna aici pe pământ. Adică, exact, arvuna este cum ar fi dobândă la bănci. Deci pui acolo o sumă mare într-o bancă și ei îți dau dobândă. Ei, tu pui valori inestimabile în ceruri și dobânda vine pe pământ, știți? Până când o să primești și toată suma. Adică de acum te îndulcești de această bucurie. Dacă aveți întrebări, am văzut că sunt directe. Dacă aveți întrebări, așa spus, să fiți la stare. De ce sunt reprezentate sulița și buletele cu oțet alături de cruce? Păi cum de ce? Pentru că când se pictează crucea, în general, vorbim de toate patimile Mântuitorului și, în general, de ceea ce a pătimit El pe cruce, nu? Ce a pătimit pe cruce. Și ce s-a întâmplat pe cruce? Pe cruce a fost răpuns cu sulița, pe cruce i s-a dat buretele prin coțet să guste din ea, nu? Și atunci sunt desenate în multe lațuri, sau aproape că nu există cruce fără aceste două, buretele și sulița. Și crucea de pe vârful atonului are aceste două, și noi, crucea de pe biserică, are aceste două. Nu se văd foarte bine. Sunt acelea care unesc, aproape ajung la laturile, la latura orizontală. Pornesc de jos și aproape ajung la latura orizontală a crucii, și care una are în vârf buretele și la altă e ascuțită, sulița. Asta înseamnă. E firesc să fie aceste desenate, nu? Ce putem face dacă vedem că nu iubim cu adevărat? Să facem fapte ca și cum ar fi de iubire, chiar dacă nu simțim. Dăruind, vom dobândi. Deci trăiere să faci. Nu că nu simți și nu fac. Ba, simți, nu simți, fă. Înțelegeți? Nu așteptat-o până vei simți. Că asta ar putea să nu simți niciodată. Nici acum, nici în veșnicie, să nu simți așa. Ci aceste lucruri se vor naște și vor crește în sufletul tău prin faptul că spargi gheața inimii tale cu acoperișul minții tale de neînțeles, care nu înțelege de ce trebuie să facă asta, și aduci fapta de dragoste, de milă, de îngăduință, pentru că așa a zis Dumnezeu în fața acelui om, în fața lui Dumnezeu, și Dumnezeu va face să se mulțească această sămânță amărâtă, mai mică ca orice sămânță pe care tu te străduiești să o faci față de un om. O faptă de dragoste pe care tu n-o simți. De îngăduință, de răbdare, de bunătate. Nu știu, orice faptă. Fă-o și Dumnezeu va mulți. Dacă nu o faci, nu are de unde să se mulțească. Dacă omul nu întinde mâna asta să semene sămânța aceasta, nu va crește niciun grâu. Dar dacă seamănă sămânța aceasta, va crește grâu. Când vedem că cel pe care îl iubim începe să-și schimbe purtarea față de noi, să profite, să aibă îndrăzneală, să vorbească mai autoritar, ne doare. Ce să facem? Să facem cum face Dumnezeu. În momentul acela trebuie să te retragi puțin. Dacă până atunci, să zicem că ești femeie, spălai vasele, făceai tot și ăla devine așa un fel de prinț care îi se pare că îi se cuvine, să începi să nu mai speli uneori, să faci un ori de unor, să nu le speli. Unor să se pare că să te faci că ai uitat să-i speli rufele, hainele, adică să vadă că tu ai putea să fii și altfel. E o înțelepciune în aceasta. N-am crezut că o să zic lucrurile acestea, dar am fost nevoit să le constat și să le primesc ca sfat de la un mare părinte duhovnicesc, care mi-a spus să fac așa. Adică, pentru că așa face Dumnezeu. Pentru că altfel omului s-ar părea că îi se cuvine, Domnule, și Dumnezeu trebuie să vină acum să-mi facă, să-mi dragă, să-mi rezolve, să nu știu ce. Și trebuie să vezi că s-ar putea Dumnezeu să nu vină. Uite așa, nu vine. Păi de ce nu vine? Nu știu, dar nu vine. Și îți dai seama că ți-aduce aminte dintr-o dată, băi, ce mic sunt eu, ce stat sunt eu, ce neputincios sunt, că uite, m-a ajutat Dumnezeu până acum, de ce nu vine? Și îți aduce aminte ce păcătos ești, cât ai făcut și, aoleo. Și te întorci la un fel de relație personală cu Dumnezeu, în care dacă El vrea, vine, dacă vrea, nu vine, că este persoană, dar El vrea să vină. Numai că vrând să vină, tu devii, ți se pare normal să vină și să o facă și să-mi dragă. Cum ți se pare normal ca soția sau nu știu cine să-mi spele, să facă, să-mi dragă, cu de-aia e soție. Nu. Uite așa, să nu facă câteodată. Să nu spere câteodată. Să stea bolnavă în pat așa câteodată. Să vadă cum e să nu mănânci o săptămână nimic, că tu nu erai obișnuit cu ei, sunt bărbat. Sau invers, și la bărbați. Să facă ei când văd că celălalt se stăpânește. Și cumva să se păstreze. Este o taină a relației între două suflete, să păstreze această stare de minimă străinătate. De minimă străinătate, nu în sensul rău al cuvântului. De minimă distanță care să ofere posibilitatea apropierii veșnice. Nu știu dacă de înțeles. Trebuie păstrat o minimă distanță care să dea puțin înțelegere și puțină luciditate celuilalt și să poată să facă, să continue relația aceasta cum trebuie să fie de acum înainte îndreptată și curățită și personalizată și într-o legătură asumată a fiecăruia, nu autoritară și nepăsătoare și că așa mi se cuvine mie, ci asumată a fiecăruia să meargă pentru totdeauna. Pentru asta trebuie de multe ori, trebuie de multe ori ca și în labirint, ca să o iei încolo, trebuie să mergi așa ca să ajungi acolo. Trebuie să faci așa. Nu se poate altfel. Altfel riscă tot înainte mândrii pionieri, nu știu ce, tot înainte la Plevna și la Smârdan și ajungeți la un dezastru. Până la urmă cădeți în groapă. Exact cum la Plevna au mers tot înainte și n-au văzut că în fața cazemate erau vale îngrozitoare în care au căzut și acolo au fost măcelăriți mii și mii de români. Pentru că nu se vedea. Și se părea așa că un deal în sus. Ai căzut în adâncuri. Așa se poate întâmpla de multe ori. Tot mergi înainte, tot dăruiești, tot dai. Exact cum și la copii. Părinții, ne responsabilizându-i, dăruindu-le cu nemiluită, numai că-s copii și că ce să faci, că așa-și dorește, că nu știu ce. Îl faci irresponsabil, îl faci nebun. Îl distrugi relația cu el pentru totdeauna, îl faci și pe el responsabil și îl duci pe dezastru, și pe el și pe tine. Adică relația cu el se va strica oricum. Dacă tu numai cu bine și dăruire și dăruire și dăruire și el nu știe să profite, nu știe să înțeleagă această dărnicie, dar să devină și el responsabil, să dăruiască și el înapoi. Toate trebuie cu multă înțelepciune făcute ca să vadă cât de greu e să câștigi un ban. Cât de greu e să-i speli toate, să-i aranjezi camera, să vadă și el cum este să facă lucrurile acelea. Să o facă și el ca să prețuiască ostenea la ta. Altfel nu va prețui. Dacă niciodată nu-l lasă să facă lucrurile astea, dacă nu-l mai tragi deoparte câteodată, nu va prețui. Știți că la povestea aceea cu tatăl care tot îi zicea, te lasă cei, nu știu ce, te lasă ții pantofi sau ce cerea el copilul, dacă întorci fânul din pod. Și el lasă, întorc fânul din pod, ce plictiseală. Ducea pe vădurea puțin cu furca, nu întorcea decât așa, pe deasupra. Nu știu dacă știți că unor și eu am pățit asta, adică aduceai fânul din câmp, unde să-l pui, că ploua cu săptămânile și era încă ud sau umed. Îl puneai într-un pod așa larg, îl făceai așa în straturi mari, prin tot podul, dar ăsta, dacă îl lăsai așa în straturi mari, se mucegăiește. Și atunci trebuie să-l tot întorci, dar nu îl întorci așa pe deasupra fază trei fire, ci tot îl întorci. Ei, așa îl punea să-l întoarcă. Du-te și întoarce și dacă întorci fânul, îți dau bani să-ți iei pantofi. Și copilul zicea să juca pe acolo și zicea că nu-l vede nimeni și venea. Am făcut, tată? N-am mai făcut. Cum n-a făcut? Dăm bani, te mi-ai promis. Du-te și mai întoarce. Iar nimeni. Și la un moment dat chiar s-o apuca să facă și de fapt sub fân erau pantofii. Dacă s-o știa că nu face nimic, că nu găsea pantofii. Exact cum Andrei Șaguna, mitropolitul Ardealului, a venit într-o parohie și a zis Sfântul Andrei Șaguna, i-a zis preotului, citești din Scriptură, citesc zilnic, părinte, în nu știu câte zile sau săptămâni termin Scriptura, nu știu cum, nu zile, săptămâni, luni. Sigur, dar suntem așa de necăjiți, părinte. Și a luat Scriptura Andrei Șaguna, tot a citit pe acolo, nu știu, părea că îl interesează Scriptura omului. Și a zis, citește și îți va da Dumnezeu dar. Bine, părinte. Adică a venit arhiereu până aici, nu o să-mi dea ceva, ci că îl citesc. Păi oricum făceam, citeam. Și o trecut nu știu câte luni sau un an și așa și tot îi zicea, ai citit Scriptura? Am citit, părinte, și nimic. Și de fapt când s-au apucat să se citească, erau acolo nu știu câți bani lăsase. Și asta nu citea șmecherul ăsta. Nu citea, că era plictisit. De fapt, se dovedise că el nu citea. Știți că dacă deschidea bine pe acolo, găsea banii. Adică bani să trăiești cu anii, nu așa nimic. Că el era baron. Andrei Șaguna și avea pământul și avea avuții și dădea din a cui credea el. Și se dovedea că nu. Așa și aici. Nu știu unde am plecat, dar așa și aici. Caut meditații la limba română pentru un băiat de clasa 8-a contra cost. Și aici scrie și numărul de telefon. Dacă știți pe cineva, să spuneți. Da? Altă întrebare. Cum putem să ne nădăjduim la mărturie, la mântuire, când avem boli cronice, traume foarte mari care ne pun credința la încercare? chestia asta cu boli cronice și traume foarte mari, care noi tot credem că le vom rezolva prin studiu aprofundat al acestor traume, prin revizuirea lor, revederea lor de 100 de ori și punerea lor pe tapet, discuții la nesfârșit pe canapele întinși și nu știu cum, sau punerea lor în fața spovedaniei toată ziua, toată ziua și se rezolvă, nu, au altă rezolvare. Adică ele au rezolvare și în spovedanie și în, până și în mărturisirea aia acolo, că na, cumva, măcar le mărturisești, le spui în cuvânt, le arăți, le vezi în toată urucinea lor, dar nu se rezolvă așa în sine. Și toată trauma asta unei vieți trăite într-o familie, să zicem, în care se băteau, se jurau, se erau bețivi, în care toată trauma asta se rezolva altfel în creștinism. Prin aceea că creștinul, acel tânăr sau oricine, începe să aibă altă familie. Că după ce el devine credincios, familia lui este biserica. Este biserica în sine. Nu biserica neapărat... Este Hristos, este Maica Domnului. Sunt Sfinții. Este Sfânta Împărtășanie. El începe să trăiască altfel. El începe zi de zi, lună de lună, să aibă o altă relație, alte rude, alți prieteni, alte modele. Sfinții, Maica Domnului, Mântuitorul, mai ales Dumnezeu, până la urmă. Ori această nouă descoperire, nouă relație, aceasta tămăduiește și obloșește rănile vechii tale vieți. Deci o nouă viață pe care o înveți să trăiești altfel. Dumnezeu te învață să trăiești altfel. Altfel decât de cum ai trăit. Asta rezolvă și acoperă traumele vechi, nu? Nu așa, nici hocus pocus preparatus, nici, nu știu ce, toată ziua ne gândim la ele și le sucim și le rezolvăm noi cu mintea noastră, nu știu ce facem acolo. Mai mult le dăm putere tot redescoperindu-le și vorbind despre ele. Ci constanța, consecvența trăirii în Hristos, rugăciunea zilnică, faptul că mergi și te spovedești, te împărtășești, continua legătura minții cu Dumnezeu în orice condiții, aceasta se mătuiește Sfântul. Te faci cetățean al altei lumi. Începi să fii, în tine începe să se să zumzăie o altă melodie. Nu sună bine zumzăie, dar oricum. Să, nu știu cum să zic. Cum se zice ceva frumos sună de zumzăie? Să, nu știu, bine să zic mieune. Nu. Cum?
Să vibreze.
Să se audă ecoul altei cântări pe care n-ai mai auzit-o. Dar care se aude încetul cu încetul, tot mai tare, tot mai tare, cu cât ai constanță, cu cât ai consecvență. Chiar dacă treci prin încercări, prin oboseli, prin... Aceasta ține de consecvență și de constanță în legătura cu Dumnezeu și mai ales și de sinceritatea căutării continue, continue. Să nu te pierzi lateral. Continui, cu oboseală, cu plictiseală, cu greutate, cu că treci prin multe în viața domnicească. Dar această consecvență și constanță te face să înveți altă melodie. Auzi o altă lume ți se deschide, pe care începi să o cunoști, pe care începi să o auzi. Asta tămăduiește lumea veche. E ca și cum ai zice, exact cum zic de multe ori, un prieten bun sau o prietenă bună, că am trăit așa, am trăit așa, am avut aici o familie care s-a căsătorit aici în biserică, o fată care de mică a avut niște boli îngrozitoare, nici nu greu de spus, îngrozitoare în sensul că era un fel de spasme continue, legate și de boala aceasta copilului, epilepsie. Și pur și simplu au fost perioade îndelungate în care curgeau balele din gură, părinte, pe stradă și oriunde mergeam. Și eram așa deformată complet. Dar a fost un om care nu știu cum și de ce s-a atașat de ea și a îngrijit-o și a fost alături de ea când și părinții se cam plictisiseră. Și acest om s-a și căsătorit cu ea aici în biserică, dar ea s-a tămăduit încetul cu încetul și prin ajutorul medicilor și, dar mai ales prin dragostea lui, care nu cerea nimic în schimb, adică era investiție absolută nebunească, nu? Nebunească, toți îi spuneau, ești prost, mă, și-a pierdut toți prietenii, tu ai luat-o pe aia, hâda și urâta și cu bale la gură, așa ziceau. Și el pe aceea a luat-o. Nu știu de ce, ce-o fi avut, am întrebat și eu, ce-o fost în capul tău? Nu știe nici el. Dar oricum, a făcut lucrul ăsta și fata s-a transformat. Din gâsculița cea urâtă a devenit lebădă. Nu știu, a fost aici, mai ales cei care cântă în cor. A fost una dintre acele mirese, una dintre ele. Alții vi s-a părut una urâtă, hâdă și cu bale la gură? Nu, împotrivă. Vă spun, era din ce mai frumoase dintre miresele care au fost aici. Dar acea frumusețe a domânit-o numai prin răbdarea și constanța și conserventa acelui om pe care a tămăduit toată viața ei cu copiii care o băteau pe stradă, cu tot, nu mai conta. La un moment dat împreună l-au descoperit pe Dumnezeu. N-a putut omul singur fără Dumnezeu. Așa, străduindu-se să o schimbe, el așa avea seama că fără Dumnezeu nu poate. Și așa încet a mers cu ea târâși la biserici, omul de-a știut, cum a știut, și s-a apropiat și de Dumnezeu și așa s-a tămăduit împreună cu Dumnezeu, că nu putea singur, nu putea. Dar asta, dintr-o căutare sinceră de a-i face bine acestei fete, l-a descoperit pe Dumnezeu. Așa se tămăduiește viața acestui om, prin legătura și prin viața împreună cu acest om, asta după vreo 10 ani stăt împreună cu fata aceasta, aproape de ea, ducând-o zilnic la plimbare, prima dată în cărucior, după aia așa de mână, ca pe un zombie, cu care n-avea nici se punea probleme de legături, când ea era zombie, știți? Și legături trupești, cum vă gândiți voi, că cine știe ce făcea băiatul în taină și de aia avea la tărăbdare. Nu făcea nimic în taină. Și a ajuns să se facă om, să redevină om. Mai are niște mici stări de frică și de tulburare și de și anumite manifestări și tremuri și anumite lucruri în anumite limite, în anumite stări limită, zile sau clipe limită, dar puține și oricum trece peste ușor și nici poveste. S-a schimbat. Dar asta numai și numai prin răbdarea și consecvența și locuirea împreună cu acest om, cu dragostea acestui om, constant, îndelung, mult timp. Așa este locuirea cu Dumnezeu în biserică, locuirea cu Dumnezeu în suflet, locuirea cu Dumnezeu în comunitatea euharistică, care schimbă vechile amintiri, care mută vechile amintiri, care mută toată viața ta și o schimbă și o preschimbă. Este cu adevărat, la un moment dat, și o revărsare din partea lui Dumnezeu tainică în inima omului. Deci este și o întâlnire tainică, nu este numai ce se vede exterior. Adică omul are o întâlnire și tainică cu Dumnezeu, chiar dacă el nu o vede. În care el cumva chiar se împlinește cuvântul, lasă fiică și vezi și uite părinții tăi și casa părinților tăi și toate. Deci chiar uiți totul până. Uiți. Ei nu mai știi, măi, nu puteam trăi înainte așa. Te întorci acasă, stai câte o săptămână și zici, Doamne, cum se poate așa ceva? Nu mai ești așa. Și nu mai vrei să fii așa. Dacă rămâi acolo mult timp, te reîntorci la felul acela de a fi. Dar nu mai vrei să te întorci la acela fel de a fi. Mai bine stai și te chinuiești ca un rob și ca un câine în casa lui Dumnezeu, dar nu te mai întorci acolo. Pentru că nu mai vrei să te întorci acolo. Asta e singura modalitate. Dacă ați ști că, de fapt, asta a făcut Hristos și cu apostolii. El i-a dus într-un nou mod de viață. Locuia cu el, trăia cu ei, vorbea cu ei, mâncau împreună. I-a schimbat cu totul, i-a scos din contextul, din viața lor, din tot. Și a învățat să trăiască altfel, fără traume, fără limbaj violent, fără durități, fără bănuieli, fără frică, fără altfel. Care i-a schimbat din temelii pe acești oameni după 3 ani jumate care au locuit cu el, care au mâncat cu el, care au călătorit cu el, care au vorbit cu el. Care... Și era, de fapt, marea taină ale legăturii lui Dumnezeu cu omul este un mod de a fi. Un mod de a fi la care Dumnezeu îi invita. Un mod de a fi care nu ținea de egoism, nu ținea de frica zilei de mâine, nu ținea de, parcă de realitatea unei alte lumi pe care omul o pierduse și de care se îndepărtase, de raiul pe care îl pierduse, unde nu avea nicio grijă, numai grijă lui Dumnezeu, numai grija ca sufletul lui să nu se umple de întuneric și de mizerie. Cum Dumnezeu le zicea, de ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre? Asta era singura grijă, ca inima lor să nu se umple de întuneric și de mizerie. Restul nu mai aveau grijă asta. Se îndepărtau de la ei grija asta. Așa îi ducea spre acest... Îi reîntorcea spre raiul pe care îl pierduseră. Că așa a fost omul rai, știți? Îi reîntorcea spre această stare. Dumnezeu le reda această stare. Și asta ar trebui să fie fiecare grija fiecărui om. Să-și câștige cumva pâinea aia amărâtă pe care să o câștige. Dar asta să fie prea puțin important. El să poată locui cu Dumnezeu, el să poată rămâne cu Dumnezeu, el să poată să nu uite de Dumnezeu, el să poată să aibă grijă de inima lui și să reînveți un nou mod de a fi împreună cu Dumnezeu care nu mai moare. Deci, credința creștină este a învăța un nou mod de a fi cu Dumnezeu care tămăduiește vechiul mod cu lumea, vechiul mod egoist, vechiul mod îngust, rece, hapsân, de lup. Se angajează ajutor de bucătar 5 ore de lucru pe zi, minim pe economie, cu oportunități de mărire a salariului, un mediu amiabil, puțin stresant. Contact Andrei Chețan, care e aici. Dacă știți, ajutor de bucătare înseamnă să ai studii? Nu. Deci poți să n-ai studii. Și atunci, ești o șansă. Nu e stresant? Dar de unde știi? Ai încercat și tu? Fratele tău. Atunci știe. Care e înțelepciunea lui Dumnezeu de a îngădui oameni supărăcioși care ușor aduc tulburări într-un grup? Păi bine, dar ce poți să faci? Problema nu este că omul e supărăcios, că oamenii e supărăcios. Toată lumea e supărăcioasă. Și mama voastră e supărăcioasă. Și bunica. Și tata sau cine știe. Câți supărăcioși nu sunt în viața noastră? Toată ziua. Tu însuți ești un supărăcios. Și un bosunflat, nu? Și atunci, problema nu este că, domne, ce să fac, în ce parte a lumii să mă duc să nu mai fie bosunflat și supărăcioși. Cum zicea acel părinte, m-am săturat de... Este un părinte, nu, alt părinte, de la Pskov, din mănăstirea Pskov rusească, și care a dorit foarte mult să meargă în pustie, în pustie, în pustie, în pustie. Știți că toți avem dorința să, domne, dacă aș fi eu în pustie, pe vârful muntelui, nu știu unde, să scap de lumea asta urâtă, murdară, nu știu ce. Da, păi monahi, nu? Și își doresc asta. Și un părinte mare al mănăstirii Pskov a zis, în pustie. Până și-a venit vremea să meargă astea. Adică i s-a oferit situația, a venit unul și a zis, părinte, este nu știu unde, chilie, în Caucaz, la 4.000 de metri înălțime, nu știu ce, tot ce trebuie, vine și noi îți dă puțină mâncare acolo, din când în când, la o săptămână, îți lasă pe zmen. Perfect. O pustie. Și se duce. Trăitor mare, părinte duhovnicesc, nu un monah oarecare. Și merge părintele, care dorise toată viața. Merge acolo și vine după 2 luni înapoi. Mă, fraților, mai bine în mănăstire. Aici este mănăstirea, aici este mântuirea. Păi cum, părinte? Că dumneata, hai, spune-ne cum a fost. Zice, prima lună nu m-am dormit. Continuă. Eram sigur acolo, doamne, și zice, nu știu, aiul de munte, ce, mă, și eu cum citeam ceva, că nu reșina, că nu mă putea scula nimic, nu mă putea nimic, nu puteam, doamne, zice. El zicea, poate dracu, mi-i chideau ochii, doamne, dar nu puteam să lupt împotriva lui. De unul singur nu puteam. Orice îmi ziceam, trebuie să mă ridic, trebuie să mă... Avea cealaltă ăla, îi trăgea una și dormea în continuare. Și am scăpat cu greu de chestia asta, după vreo lună, n-au scăpat de tot, dar așa, cât de cât să țină sub stăpânire, m-a prins o foame. Deși el era un om duhovnicesc, mânca puțin. M-a prins o foame, mâncam și fuie de la carte, domne, zicea. Pezmetul ăla ce mi-l dea, mi se părea așa, ce facem, domnule, aici, am murit de foame. Deci a intrat o foame în el, că mâncam, rodeam copaci. Ai, nu mai, ce fac aici, domnule? Deci eu ziceam, nu făceam nimic decât cu gândul la mâncare. Orice citeam, salmi, wow, său, ca și sul, ca și grăsime, wow, era terminat. Și a zis, gata, domnule, gata, rânduială la mănăstire, acolo cu frații pe capul meu, nu contează, dar acolo e mântuirea mea. Și s-a dus. Și s-a întors înapoi. Și a trăit liniștit și a murit în mănăstire. Și poate că e Sfântul lui Dumnezeu, dar a fost sincer, a recunoscut. Știți că mulți nu recunosc. Și nu recunosc. Vin înapoi, am avut ispite la dragi, n-am mai putut sta, nu știu ce, explicați. El a spus adevărul. Iar altul care tot așa își dorea tot timpul să plece, să fie, că frații lui îl chinuiau, că erau niște bosunflați și răutăcioși și nu știu ce, a plecat. Că zicea, numai ăștia îmi opresc liniștea și pacea, că dacă ei ar fi cuminți și nu ar mai fi așa supărăcioși. Și nu ar mai fi așa, eu aș fi tot pe în cerul, zburând. Și s-a dus la unde trebuia, în pustia lui acolo. Și acolo, numai de câteva ori a trebuit să meargă până la fântână cu un ulcior. Și a pus greșit, s-a spart ulciorul, mai avea unul de rezervă cu greu. S-a dus și cu ăla, nu știu ce, s-a spart și ăla și s-a mâniat. Și nu știu ce mai făcut, s-a mâniat, că diavolul stătea împotrivă. Și plus că sunt evenimente și întâmplări. S-a mânia și numai într-o mânie o ținea și bosunflat și supăroși. Deci nu trebuia să fie niciun frate acolo, că el era tot ziua bosunflat și supărat. Înțelegeți? Ce fac eu aici, mă, frate? Să mergem înapoi. S-a dus înapoi și a văzut de treabă. Adică soluția nu este ca tu să trăiești într-un mediu perfect, sub un clopot perfect de sticlă și nimeni să nu te deranjeze, nimeni să nu fie supărat, nimeni să nu fie... Ci să nu bagi în seamă chestia asta. Să nu spese. Să privești senin. Trebuie să zici, ți-am greșit cu ceva, poți să îndrept cu ceva. Da, că e... Cu ce pot face? Nu pot face nimic. Perfect, Doamne, ajută. Ține de treabă, când e continuare, Sfinților Mucenici sau ce, când stau acolo. Și gata, asta este. Nu stai Nu stai să-i cânți în strună omului. Știți, oamenii sunt exact ca și copiii care dacă cad jos și se lovesc și tu zici dacă zici, nici nu te uiți la el, știi, sunt foarte el, nu te arăbuți și pe nu știu dacă zic, dar așa e. La nivel spiritual, așa e. Așa e, oamenii rămân la nivelul ăsta totdeauna. Deci dacă cumva el vede că tu, când el e obosit, bolnav, supărat, nu știu ce, tu toată ziua vii și ce ai, dragă, ce e cu tine, nu începe să-și, fără să-și dea seama, aproape Pavlovian vine, își produce stările de tristețe, că știe că atunci vine atenția celorlalți la el. Și face, nu știu, sunt bosun, și nu mai iese din tristețe, și toată lumea să vină la el să-i spună, vai, tu te-ai putele. Nu. Tocmai atunci să nu. Exact cum la copii, că foarte mulți mă acuzați, că eu când vin trist, nu știu ce, tocmai atunci nu sunteți îngăduitor și nu știu ce. Păi nu sunt și nu o să fiu niciodată. Înțelegeți? Tocmai că sunteți triști. Și când sunt vesel, sunteți noastră. Păi da, foarte bine, așa trebuie. Păi, că sunt trist, că de multe ori tristețea asta este falsă, este, nu știu cum să zic, n-are o sursă serioasă. Mă duceam la preasfințitul Vasile, nu prea, acum în ultimul timp sunt mai trist eu așa, dar nu prea am trist. Și ziceam că am o problemă, dar spuneam probleme grave. Zicea, vai, ce frumos, dragi de voi, ce frumos. Păi știți că eu nu știu ce am luptele la ce frumos. Ce bine de voi, ce frumos trăiți. Astea nu sunt probleme. Păi, eram așa cu gura căscată. Astea nu sunt probleme. Astea erau problemele fundamentale. Nu se mai mutea pământul de probleme mele, ce probleme aveam eu. Și el zice că astea nu sunt probleme. Păi, ce bine de voi, cum trăiți voi, Doamne. Acum am început să-l înțeleg. Și nu băga în seamă și nu te lua în seamă și nu zice, vai, să recuți de tine, foarte bine. Nu trebuie să iei în seamă. Și din potrivă, când celălalt e bucuros, da, fii și tu. Când celălalt e trist și așa, dacă e un motiv serios, foarte serios, foarte serios, ceva foarte serios. Da, de exemplu, i-au căzut părinții la pat amândoi și trebuie să-i îngrijească. E puțin trist. Da, are o mică îndreptățire. Are cancer generalizat. Are mică îndreptățire. Are, deci câteva, sunt câteva chestii în viață care pot aici, puțin îndreptățit, așa. Și atunci trebuie să fii senin. Și atunci trebuie să ai putere. Dar să zicem că ai o mică îndreptățire. Atunci poți să mângâi pe om să fii binevoitor. Dar restul, că mi-a zis că s-a uitat la mine, că nu știu ce că am făcut și nu mi-a spus. Nu. Nu. Acolo... Când orice. Faci orice. Nu îi faci imensul rău de a încerca să-l ajuți atunci în situația aia, pentru că el devine după aia dependent de chestiile astea și face ca și copilul ăla care se dă cu capul de ferestră să vină tot vai, că se dă orice. Înțelegeți? Nu se face așa. Dacă vrei să-ți distrugi copilul, repede faci orice, că el se aruncă la pământ și nu știu ce face și trebuie să faci repede drept și să zici, îl distrugi. Nu. Mă liniștește psalmul 108, care sună a blestem, înfricoșător. Dacă puteți înțelege și când veți avea timp citiți explicațiile la psalmele Sfinților, o să vedeți că în subsidiar, dincolo de înțelesul nostru simplist copilăresc, este de fapt vorba de răul din noi înșine și de puterea întunericului. Că cu aceea ne luptăm noi. Nu cu, nu știu ce, că cu dușmanul tău, cu vecinul tău. Că toate vorbesc despre acea putere a întunericului. Că fica Babilonului desfrânată este păcatul din tine care rodește și se mulțește. Ce este parte din noi care se leagă de diavol și are copii cu diavolul. În sensul că faptele răutății noastre sunt pruncii noștri împreună cu diavolul, făcuți prin păcat. Și noi devenim, sufletul nostru devine unul desfrânată. Fica Babilonului, ticăloasa, fericit cel ce va lua pruncii tăi și va izbi de piatră. Prunci, adică faptele noastre făcute împreună cu diavolul, realitățile noastre create împreună cu el, înjurăturile, răutățile, vorbele rele. Fericit cel ce va lua acești fii și va lovi de piatră Hristos. Că el este piatră din capul unghiului. Și se vor sfârma. Praf se vor face. Asta e înțelesul duhovnicesc. Nu. Aoleo, păi cum zice așa ceva? Nu știu ce. Vai, ce răi era oamenii în vechime. Nu așa. Și înțelesul duhovnicesc. Dacă Părintele Arsenie spunea, dacă poți să înțelegi duhovnicește, citește mâninoare. Dacă nu poți să înțelege duhovnicește, nu mai citi psalmii aia. Deci nu ești obligat să citești. Mai ales psalmul 108, nu ești obligat. Dar dacă poți să înțelegi duhovnicește, atunci citește-l. Că, de fapt, mai mult e vorba de răul din tine. de ceea ce urăști mai mult în tine, de roada diavolului în tine, de urăciunea care se construiește în tine, de ceea ce ai vrea să nu mai aibă urmași, de ceea ce ai vrea să rămână veșnic văduv în tine, adică să nu se mai însoțească cu nimic din tine urăciunea aia care o vezi în sufletul tău. Rău să rămână văduva ea, ei, lui singură și copiii lui, nu știu. Despre asta e vorba. Chiar dacă ea are sună de istorie și de întâmplări reale, dar în subsidiar despre asta e vorba. Dacă puteți să înțelegeți așa bine, dacă nu, nu mai citiți. Nu sunteți obligați să zicem cu bine.
Cu bine se cu adevărat să ne fericire tine născătoare de Dumnezeu și acurulea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, de noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și Duhurilea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte
binecuvântat. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze, să o dea și pe noi.